Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Տավուշի մարզում սահմանային միջադեպից հետո իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռազմական ոստիկանությունը փակել է Բերդ Իջևան միջքաղաքային ավտոճանապարհը։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշում է կայացվել Հայաստանում սահմանել բաց երկնքի քաղաքականություն։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավճիռը բողոքարկվում է Վճռաբեկ դատարանում, նախկին վճռից երկու կողմերն էլ դժգոհ են։ Հանրապետության հրապարակը կվերակառուցվի, ինչպիսին են այն ցանկանում տեսնել երևանցիները։ Երեք հորից տեղի կունենա կոմպոզիտորների միության համագումարը, գործող նախագահի ընդդիմախոսները պահանջելու են նրա հրաժարականը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 23-24-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Բելգիա, Բրյուսելում մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին։ Լեհաստանի և Շվեդիայի արտգործ նախարարներ Ռադոսլավ Սիկորսկին և Կարլ Բիլթը երեկուշ-երեկոյան ժամանել են Թբիլիսի, այնտեղ պաշտոնական ընտրիքի ժամանակ հանդիպել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ։ Այսօր առավոտյան արտգործ նախարարներին ընդունել է Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանեշվիլին։ Անցած շաբաթավերջին երկրի ղեկը երրորդ ժամկետով ստանձնած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք ստորագրել է նոր կառավարության կազմի մասին փաստաթուղթը։ Կառավարությունը գլխավորելու է նախկին վարչապետ Արթուր Ռասիզադեն։ Երկար տարիներ պաշտոնավարած պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևին կփոխարինի Զաքիր Հասանովը, ով ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյա էր։ Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավարը ժամանակավոր կացության նոր կարգի առաջարկել ԱՊՀ-ի երկրներից ժամանացների համար։ Կոնստանտին Ռամադանովսկին ասել է, որ նոր կարգով ԱՊՀ երկրների քաղաքացիները կարող են Ռուսաստան մուտք գործելով մնալ այնտեղ առավելագույնը 90 օր, իսկ հաջորդ 90 օրերի ընթացքում իրավունք չեն ունենա գտնվել երկրում։ Գործող կարգով ԱՊՀ երկրի քաղաքացին կարող է 90 օր մնալուց հետո 1 օրով դուրս գալ Ռուսաստանի տարածքից, ապա վերադառնալ։ Դա ըստ Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավարի նպաստում է, որպեսի գործատուները աշխատանքի վերցնեն ներգաղթյալներին առանց համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպումների։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ղեկավարը հերքել է ֆրանսիական մամուլի հրապարակումներն այն մասին, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել են Ֆրանսիայի տարածքում հեռախոս ազրույցները։ Երեքշաբթի երեկոյան Ջեյմս Կլեպերը հայտարել է, որ Le Monde թերթում վերջին հրապարակումները, որ հիմնված էին Էդվարդ Սնոուդենից ստացված փաստաթղթերի վրա, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Le Monde թերթի հրապարակումը, հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վատ տարածման պատճառ է հանդիսացել։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշի մարզում երեք տեղի ունեցած և մարդկային զոհի պատճառ դարձած սահմանային միջադեպից հետո իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հակառակորդի կողմից արձակված կրակի արդյունքում տուժած երեք զինծառայողների կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնում։ Բերդ Իջևան միջքաղաքային ավտոճանապարհի Բառավակար Վազաշեն գյուղերի միջև ընկած 18 կիլոմետրանոց հատվածը այս պահին փակ է։ Իրավիճակը հսկում են ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները։ Մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը այսօր մեկնել է Վազաշեն, ինչ իրավիճակ է գյուղում, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանից Տավուշի մարզի Վազաշեն Պարավակար հատվածը փակ է։ Այստեղ հսկում են ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները։ Երեք հակառակորդի կողմից արձակված գնդակներից վիրավորված երեք ժամկետային զինծառայողներն առաջին բուժօգնությունը ստացել էին Իջևանի բժշկական կենտրոնում, այնուհետև տեղափոխվել էին զինվորական հոսպիտալ։ Իջևանում բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ Ռիփսի Մեղալումյանը մեզ փոխանցեց, որ զինվորականներից որևէ մեկի կյանքին վտանգ չէր սպառնում։
Երկուսի մոտ ախտորոշվել է կրծքավանդակի հրազենային վիրավորում, մեկի մոտ ախտորոշվել էր ականջախեցու հրազենային վիրավորում։ Զինվորների կյանքին վտանգ չէր սպառնում։
Դեպքը տեղի է ունեցել Վազաշեն գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կրակոցների ձայնը գյուղացիները պարզ լսել են, ասում են, որ կրակոցների ձայներ հաճախ են լսում, դա իրենց համար սովորական երևույթ է դարձել։ Երևանն էլ գյուղացիներից շատերն ընդունել են որպես հերթական կրակոցներ։
Ես համար ամենից սովորական, որովհետև 90 թվից մինչև առաջը այսօր մենք կրակոցների մեջ ենք, ուղղակի մենք վախում ենք մեր երեխաներից։
Բայց մեզ համար արդեն ավտոմատ կրակոցները դարձելա սովորական բան։ Դրա համար սովորություն չունենք, որ դրան ինչ որ մեծ տոն տանանք, վախենանք, վախենալու պատճառ չենք գտնում։
Մեզ հետ զրույցում շատերին ասում էին, որ հակառակորդը ակտիվացել է հատկապես վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Գյուղի բնակիչներից մեկի խոսքով անգամ կրակել են բնակելի տների վրա։ Չնայած այս ամենին, վազաշենցիներն ասում են, որ չեն վախենում։
Այն հորիզոն կա, ֆենմաս, այն թուրքերի փոստերն է։ Շատ մոտ են իրանք մեզանից։ Մենք 5 աղբեր ունենք, 5-ը էլ ստենք աղբեր։ Դաժե կրիմներ ունենք մենք ստենք։ Փախել չենք։ Ռախիկին փախտենք, բայց մենք գյուղում ենք մնացել։ Չենք բախում, հետո էլ կրակոսնին է, ուզում ենք դաժիպ մենք հել կնակ, մազնակ չենք վրտանք էդ ինչա պատահել նրանց։
Շնորհակալություն Նարե, շարունակում ենք թողարկում այսուհետ Հայաստանում աշխատելու իրավունք կունենան բոլոր այն ավիաընկերությունները, որոնք նման ցանկություն կունենան։ Գործադիրն այսօրվա նիստում ընդունել է բաց երկնքի քաղաքականություն։ Սա նշանակում է, որ Հայաստան ընտրում է ավիացիան զարգացնելու վրացական փորձը, որտեղ մրցակցության արդյունքում անհամեմատ ավելի մատչելի են դարձել տոմսերի գները։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս որոշումը Հայաստանի ավիաշուկայի և տնտեսության վրա, Հովանես Շողիկյանին լսենք։
American McKinsey & Company խորհրդատվական ընկերության անցած 3 ամիսների ուսումնասիրությունների արդյունքում այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշեց անմիջապես ընդունել բաց երկնքի քաղաքականություն։ Ավիափոխադրումների ազատականացման ճանապարհով գնալն ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խթանելու է ՀՆ-ի աճը եւ ոչ միայն։
Ստեղծելու են նոր աշխատատեղեր, դարձնելու է ուղևորափոխադրումները հարմարավետ եւ գները նվազելու են։
Բաց երկնքի քաղաքականությունն ու ավիացիայի ոլորտի ազատականացումը Հայաստանի համար ամենաարդյունավետ մոդելն է, կարծում է Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։
Իհարկե, պետք է նկատի ունենալ, որ նման բարեփոխումները միանգամից արդյունքների չեն հանգեցնում։ Կարծում ենք, որ 1-2 տարի կպահանջվի, որպեսզի կատարված բարեփոխումների արդյունքները մենք զգանք։ Իհարկե, որոշակի ուղղությունների վրա կարող ենք ունենալ ավելի արագ արձագանք, հատկապես դա վերաբերվում է տոմսերի ունեմ գներին։ Ընդհանուր առմամբ գնահատականները հետևյալն են, որ ինչին ժամկետ երկարաժամկետ հեռանկարում սա կարող է հանգեցնել 1-2% տնտեսական աճի, հիմնականում դա վերաբերվում է զբոսաշրջության և ներդրումային գրավչության ավելացման Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ խոսվում էր փուլային ազատականացման մասին և պետք է մրցույթ հայտարարվեր, որի ժամանակ կընտրվեին հայաստանյան 3 ավիափոխադրողներ։ Ըստ պատկան մարմինների, դա նաև անվտանգության խնդիր էր լուծելու։ Էկոնոմիկայի նախարարի պարզաբանմամբ մրցույթի անհրաժեշտություն այլևս չկա, իսկ ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, ապա ըստ նախարարի
Մակեզի ընկերության կողմից ներկայացված խորհրդատվության շրջանակներում քննարկվել է նաև այդ հարցը, բերվել է բազմաթիվ երկրների օրինակներ, և այսօր հիմնականում այն երկրները, որոնք որ ունենում են տարբեր տեսակի կոնֆլիկտային ոտիներում են գտնվում, ազգային փոխադրումները, դրանք ազգային փոխադրողները առաջինն են, որ դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, որևոր ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարող վստահել, որ անվտանգության խնդիրների տեսանկյունից ստեղծելով ազգային փոխադրող մենք ունենանք ուրեմն մեր հիմնարար խնդրի լուծումը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահի նախկին երկու թեկնածուների մասնակցությամբ դատական գործը հասել է վերաքննիչ դատարան։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով 14 տարի ազատազրկման դատապարտված Վարդան Սեթրակյանի փաստաբանը բողոքարկել է վճիռը վերաքննիչ դատարանում։ Դրան հաջորդել է նաև Հայրիկյանի փաստաբանի բողոքարկումը։ Կողմերի պահանջները տարբեր են, միակ ընդհանրությունն այն է, որ երկու կողմերն էլ պահանջում են դատարանը վերջապես պարզի, թե որն էր շարժառիթը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածուներ Պարույր Հայրիկյանն ու Վարդան Սեթրակյանը փաստորեն դժգոհ լինելով կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի սեպտեմբերի 23-ին կայացրած դատավճռից որոշել են հարաբերությունները պարզել քրեական վերաքննիչ դատարանում։ 3 օրվա ավարտին մոտ դիմում բողոք ներկայացրել է Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, իսկ այսօր այդ քայլին դիմեց Հայրիկյանի շահերի ներկայացուցիչ Լևոն Բարսեղյանը։ Կողմերի պահանջները թեպետ տարբեր են, բայց գոնե մի հարցում համակարծիք են։ Առաջին Ատյանի դատարանն այդպես էլ չպարզեց, թե որն էր Հայրիկյանի նկատմամբ Սեթրակյանի մահափորձ իրականացնելու շարժառիթը։ Սեթրակյանի փաստաբան Սիրունյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ դատավճիռն ամբողջությամբ հիմնված է եղել ենթադրությունների վրա։
Չէ, մենք ուզում ենք հասկանանք ինչու էր արել, դե բացատրեք ինչի էր արել։ Եվ վերջո ես Սեթրակյանը չեմ, ես Սիրունյանն եմ։ Ես էլ եմ կողմնակից օբյեկտիվությամբ, բացատրեք ինչի է արել։ Հայրիկյանը խանգարում էր, ու մեր խանգարում։ Եվ վերջո հենց հենց ինչ էր մարդ ուսպան։
Արույթ Հայրիկյանն էլ Սիրունյանին խորհուրդ է տալիս խոսել այն շարժարիքների մասին, որով, այսպես ասած, անմեղ Սետրակյանին տարան բանդ։ Ավելին, նա այսօր չմոռացավ եւս մեկ անգամ բավականին կոշտ գնահատականներ հնչեցնել Սիրունյանի հասցեին, որը կասկածի տակ էր դրել Հայրիկյանի վրա կրակելու հանգամանքը։
Փաստաբան, երբ ասում է հանցագործության շարժարիքները հայտնի չեն, ինքը ճիշտ է ասում, դատարանը մինչեւ վերջ չգնաց, այդ դրա մասին մենք էլ ենք խոսել, բայց փաստաբան այդ դեպքում թող խոսի իր պաշտպանյալին զոհ դարձնելու շարժարիքները, որոնք են։ Ինչպես է մի քանի փորձագիտական սխալների պատճառով կասկածի տակ դնում հանցագործությունը, պաշտպանը իր քո ենթակային, ասեր, որ նա մասնակից չէ, դու եկել ես պաշտպանելու քո մարդուն, պաշտպանիր նրան, ես էլ քեզ հետ նրան պաշտպանեմ, եթե անմեղ է։
Իր այս հայցով Հայրիկյանը, սակայն, չի պահանջելու վերանայել ամբաստանյալներին սահմանված ազատազրկման ժամկետը։ Հայրիկյանը պահանջում է, որպեսի հանցագործները փոխհատուցեն իր բուժման ծախսերը։
Ինչ է նշանակում պետության նկատմամբ հանցանք կատարել եւ հետո քաղաքացիների վրա թողնել այդ բեռը։ Ստացվում է, որ ցանկացած հանցագործ կարող է հանցագործություն կատարել եւ փոխհատուցման մասով մտածել դեռ ոչինչ։ Մուժիկներից կհավաքեն, էլի, հարկատուներից կհավաքեն, կտան։ Դրանք սա անթույլատրելի բան է։
Իհարկե, դա Հայրիկյանի իրավունքն է, ասում է Սիրունյանը, հերթական անգամ պնդելով, որ Սետրակյանն այս ամենի հետ կապ չունի։
Ինչ հույսեր կան, որ վերաքննիչը, այսպես ասած, նույն ձև չի քննի գործը։
Ինչ ուզում են անեն, առանց շապազանցնելու եմ ասում, ինչ ուզում եմ անեմ, որ մոտավորապես էլ հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, այս համատեքստում գործի այս հարցության մեջ 14-ը 4 ամսից ոչնչով չի տարբերվում, մարդ անմեղը դատարացվի։
Իսկ ինչպես է քաղաքացիությունը ստանանք, եթե մենք
կստանանք Հայաստանի դատարաններում, ուրեմն կստանանք, եթե չէ, կրկնում եմ մեր մշտական ասացը, այդ թվում նաև Արտան Սեդրակյանի, ուրեմն ինչ անում են, թող արագան։
Այսինքն դուք դիմելու եք
Եվրոդատարան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ տեսք կունենա երկրի գլխավոր հրապարակը առաջիկայում։ 3 հրապարակվել են Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման ծրագրի մրցույթին ներկայացված 13 հայտերը։ Մասնակիցներից մեկը օրինակ առաջարկել է Լենինի արձանի տեղում հսկայական խաչ տեղադրել։ Մյուս տարբերակում առաջարկվում է նույն տեղում եկեղեցի կառուցել։ Կա նաև նախկին պատվանդանի տեղում Մասիսի և Սիսի հսկայական պատկերի տեղադրման առաջարկ։ Իսկ ցանկանում են արդյոք երևանցիները, որպեսի հրապարակը նման փոփոխությունների ենթարկվի։ Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել այս հարցի պատասխանը։
Դե արդեն աչքները սրորեց։ Ինչ կարող է լինի, ես հարց տամ ձեզ, ասենք թե ինչ կարող է լինել։
Առաջարկած նախագծերում կա փոքր մատուր, կա խաչ, կա կամար։
Ինչի համար։ Ինչի համար։ Ինձ թվում է սենց ավելի գեղեցիկ է, թող մի քիչ, գիտեմ, կանաչը ավելի շատ լինի սիրում, չգիտեմ ինչ ձևի ծառեր, բայց կանաչը թող շատ լինի հրապարակում, որտեղ արդեն սա վաղուց անցած էտապա, այն այսօրվա Պակալենյան չի հիշում, ոչ էլ ինչ-որ տրամադրություն ու մտադրություն կա նման բանի համար ինչ-որ ծախս անել։
Այս նյութին կվերադառնանք քիչ անց, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Կոմպոզիտորների միությունում կռիվ է ընկել, մինչ ամբողջ աշխարհում նշում են մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատյանի 110-ամյակը, Երևանում Խաչատյանի անվան համերգասրահում 3 հորից կոմպոզիտորները պատրաստվում են համագումար անցկացնել, որտեղ միության մի խումբ անդամներ պահանջելու են նախագահ Ամիրխանյանի հրաժարականը։ Արդեն 21 տարի միությունը ղեկավարող Ռոբերտ Ամիրխանյանը պնդում է, որ իր դեմ գործող ուժերը պարզապես ցանկանում են գրավել միությունը և վաճառել ունեցված։ Մինչդեռ նրա հրաժարականը պահանջող կոմպոզիտորներն իրենց հերթին ասում են, թե Ամիրխանյանն է գրավել միությունը և պատրաստվում են առաջիկա համագումարում ներկայացնել միության նախագահի իրենց թեկնածուին։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունն արդեն 2 տասնամյակ գուցե մի փոքր ավել ղեկավարում է Ռոբերտ Ամիրխանյանը, մի քան տարին մեկ միության անդամների կողմից վերընտրվելով որպես միության նախագահ։ Վերջին տարիների ընթացքում միության անդամների մի մասը չի թաքցնում դժգոհությունը միության աշխատանքներից և ղեկավարից, իսկ այս համագումարին առաջ 4 տասնյակից ավելի երիտասարդ կոմպոզիտորներ բացնամակ էին գրել, փորձելով ներկայացնել իրավիճակը միությունում և դրանից բխող հետևանքները, նաև պահանջելով անհապաղ համագումար հրավիրել։ Երբ նախորդ 2009 թվականին կայացած համագումարի ժամանակ այդպես էլ Ամիրխանյանի դեմ ձևավորված ընդդիմությունը չկարողացավ հաղթել, ձայների մեծ ամուսնությամբ վերընտրվեց միության նախագահը Ռոբերտ Ամիրխանյանը, հավաքելով 55 ձայն, իսկ մյուս թեկնածուն կոմպոզիտոր Լեոն Չարոշյանը ընդամենը 33 ձայն ստացավ։ Այս անգամ Լեոն Չարոշյանը չի առաջադրվելու որպես միության նախագահի թեկնածու, թեև իր հարցազրույցներին նա բազմիցս խիստ քննադատել է միության գործող նախագահին, բայց ասում է, որ չի մասնակցելու պայքարին, որպեսզի ցույց տա, որ սա աթոռակռիվ չէ։ Նրա կողմնակիցներից են անվանի կոմպոզիտորներից շատերը, այդ թվում և Արամ Սաթյանը, հենց նրան էլ կոմպոզիտորների և երաժշտագետների առաջկա շաբաթ օրը կանալիք համագումարում իր կողմնակիցները կարճադրեն որպես միության նախագահի թեկնածու։ Ուշագրավ է, որ միությունը վճռել է իր համագումարն անցկացնել ոչ թե միության դահլիճում, այլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Այո, Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում և արդեն իսկ ազդագրեր է փակցրել օրինակ գրողների միությունում, հրավիրելով մասնակցել համագումարին։ Հայելի ակումբում այսօր ասուլիսի էր հրավիրված Արամ Սաթյանը, և հետաքրքիր լսել նրա կարծիքը, թե ինչ զարգացումներ են սպասում առաջիկա համագումարի ընթացքում։ Լրագրողին նա հետաքրքրում էր, թե ինչու է միությունը վճռել համագումարը հրավիրել հենց մեծ համերգասրահում, նաև թե ինչու են հրավիրում այլ միությունների անդամների։ Արամ Սաթյանը ի պատասխան այս հարցերի նկատեց, որ
միայն կոմպոզիտորները տեղյակ չեն, որ այդպիսի բան է արվում։ Դե գիտեք ինչ, թող լինի շու, սա աշխատանքային մթնոլորտ է, այստեղ պետք է խոսենք արվեստի մասին, երաժշտության մասին, ստրուկտուրալ փոփոխությունների մասին, այդ շոուն ինքնահաստատման ձևերից է։
Իսկ թե ինչ են անելու այն կոմպոզիտորները, ովքեր այսօր ներկայացնում են միության ընդդիմադիր թևը, այսինքն իր կոմնակիցները, ապա Արամ Սաթյանը ասաց, որ
մենք սցենարներ չեն գրում, մենք ուզում ենք քննարկենք իրոք մեր վիճակի մասին, մենք ուզում ենք, որ փոխվի ինչ-որ մի բան, լավ լինի, եթե դրա համար պետք է սցենար, դրա համար պետք է մտածել, խելք ունենալ և գործել, այլ ոչ թե սցենարներ կազմել։
Հնարավորություն կա, որ իրոք այս համագումարի ընթացքում կփոխվի միության ղեկավարությունը։ Դուք դա ռեալ տեսնում եք։
Ես ռեալ տեսնում եմ։
Իրական։ Արդյոք նրա կողմնակիցները ավելի շատ չեն։
Եթե ես վատ գիտեմ իմ ընկերներին,
նախորդ անգամները ձեզ չարգելեց փոխվելու
առանցում,
դա ուզում էիք անել, երբ ոչ միայն այս անգամ, այլ նախորդ անգամ, միության
գիտեք, դա բարդ բան է, բարդ հարց է, լավ հարց է և բարդ, բացատրեմ ինչի, որովհետև առաջի հերթին, ուրեմն մարդիկ վախում են չեղած տեղը կորցնել այն, ինչ որ նրանք ունում են, այո, և չեն էլ կարող ունենալ, նրանք վախում են նորությունից։
Թե ինչու միության անդամները այս անգամ չեն վախենելու, Արամ Սաթյանը դժվարացավ ասել, բայց շեշտեց, որ մենք հայերս առհասարակ զգուշավոր և առավել պահպանողական ազգ ենք։
Միայն մի բան ասեմ, միշտ ասել են և կասեմ, իսկական կոմպոզիտորը դա փիլիսոփա է, որը կարողանում է տրամաբանել և ամփոփել այն, ինչ որ կա շրջապատում։ Եթե լինի երկու թեկնածու, մեկը ես, մեկը
Ամիրխանյանը,
այո, նորմալ կլինի, բայց խոսքա, որ հակառակ կողմը ուզումա, որ մի քանի ձայներ լինեն, մեր մոտ էլ այդ խոսքը գնաց, որ պարակտվեն եւ այլն եւ այլն, ես կարծում եմ այստեղ մի հարց կա, ինչ է պետք է կարողանա առաջնակարգ լինել այս համագումարում, արժանապատիվ մարդու կեցվածքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Գայանե, իսկ այժմ վերադառնանք Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար հարտահայտված մրցույթին։ Ցանկանում են արդյոք երևանցիները, որ այն փոփոխությունների ենթարկվին, Նանե Սահակյանի հարցումը։
Կարող է Նելսոն Մանդելա լինի, ենթադրենք, որ երաժշտի համար պայքարավ և լրիվ աշխարհը դա հաստատում է, հաստարկում է։ Այդպես, ասենք մենք որոշ համամարտկային արժեքներ նաև պետք է տեղադրենք, ոչ թե մենակ ազգային։ Ազգայինը մեկիչ մենք բան ենք, շատ ենք շեշտում, այո։ Դե եթե մենք լրիվ աշխարհից ուզում ենք ցեղասպանություն ընդունեն, մենք էլ պետք է ուրիշ ժողովուրդների դժվարությունները, չէ՞, անարտարությունները նաև մենք պետք է։ Օրինակ, ինչու ոչ Edward Snowden-ի արձանը ենթադրենք, չէ՞, այդ քո իմ մեր, ասենք, ազատության համար, պետության դեմ, չէ՞, մարդը իր կյանքը նվիրել է, ես էլ Edward Snowden-ին արձանը գտնեի։
Մեջը մարտոցին դնեն, ո՞նց կլինի։ Չու դնեն։
Իմ կարծիքով դա ամենաօպտիմալ վարիանտն է այստեղ հիմա։
Ինչ
է։ Այտենց կանաչով սիրում։ Գեղեցիկ տեսարան է։ Լենինից հետո։ Չէ, հատկապես Արսամ։ Չէ, չէ ուզենա։
Կամ շենք, կամ ար։
Չէ, ասենց սիրուն է, ինձ դուր է գալի այդ տեսարանը։ Ավելի սիրուն ծաղիկներով ինչ որ սարքած այգի, պես մի բան, բայց ոչ արձանատես, դա ստարի վարիանտ է։
Եվ ոչ նոր որևէ շինություն։
Չէ, շինություն հաստատ չէ, նույն կարծիքով։
Մենք մեկ հետ շատ նեղ ենք մոտենում, մենակ մերն ենք ուզում ուրիշները ճանաչեն, մեր պատմություն ուրիշները ճանաչեն, բայց արդյոք մենք իրապես ծանոթ ենք ուրիշների պատմության, չեն գրծում։
Չի բան պիչի որպեսի հիշասնի սովետական կարգերը, այսպես մեզ համար շատ հաճելի է, հրապարակը շատ հաճելի է, ժողովուրդը շատ հաճելի է, ես հասկանում եմ, հենց այդ եմ ասում, որ որևէ բան լինի, այսպես թե այնպես պիտի հիշացնի, ասեմ առաջ ինչ էր, որպեսզի այդ խոսակցությունը չլինի, նաև մենք տեսնում ենք գեղեցիկ պուրակ ծաղիկներով, դրանից ենք ոչինչ չկա, ես կուզենայի, որ հաջորդ սերունդը ընդհանրապես մոտ պիտի ցաներ, թե դա ինչ է եղել, ժամանակին Լենինն է եղել, թե չի եղել, պարզապես նայեն, որ գեղեցիկ շատ գեղեցիկ հրապարակ ունենք և զմայրվեն է հրապարակով, այդ կապմա։
Ճիշտ ասած, հետաքրքիր կլիներ ինչ-որ մի գեղեցիկ բան, որ ասենք հնություն հիշացներ էլի մեր, ոնց ասեմ ձեզ, հանրապետության հին ինչ-որ բաներից, չգիտեմ, չեմ կարա ասենց ասեմ, բայց ինչ-որ գեղեցիկ, հա, երևի տենց ինչ-որ մի բան։
Ինչ դիտի գրան մեծի արձանը։
Ոչ չի լինի։
Ինչ-որ պատմական դեմքի
դուք։ Հա, մեր պատմություններից, մեր թագավորություններից ինչ-որ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը, մինչև 2030 թվականը Սևանում ջրի մակարդակը պետք է 6 մետրով բարձրանա։ 2001 թվականին ընդունված Սևանի մասին օրենքը բնապահպանների կարծիքով ինչ-որ արդյունք տալիս է, ջրի մակարդակը բարձրացել է, իսկ տիեզերքից արված լուսանկարների համաձայն բարձրացել է նաև ջրի որակը, մինչդեռ մի շարք խնդիրներ շարունակում են չլուծված մնալ, մասնավորապես խնդիր է Սևան լցվող հանքային թափոնների և ափամերձ տարածքների մաքրության հարցը։ Գրիգորյանին լսենք։
Բնապահպանները փաստում են, որ վերջին տարիներին Սևանալճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում ջրի որակը լավացել է թե կենտրոնական, թե ափամերձ շրջաններում։ Բնապահպան Կարինե Դանելյանի խոսքով տարեսկզբի համեմատ ջրի մակարդակը բարձրացել է մոտավորապես 13 նիշով, սակայն դրան զուգահեռ նալճի հետ կապված դեռ բազում չլուծված խնդիրներ է տեսնում։
Կոմունիկացիաները չեն հասցնում տեղափոխել, անտառները կարգին մաքրել, ցեմենտի հանքի խնդիրը կա, երկու գյուղ ինչքան գիտեմ պիտի մնան ջրի տակ, պետք է տեղափոխեն, այդ խնդիրները կան։
Թե որ գյուղերի մասին է խոսքը, Դանելյանը չհստակեցրեց, սակայն նշեց, որ դեռևս խորհրդային տարիներից մինչ այսօր օրենքով արգելված է Սևանի տարածքում 1908 մետրից ցածր նիշում շինություններ կառուցել, չնայած օրենքով նախատեսված այդ սահմանափակմանը, նշված տարածքներում մեծ թվով շինություններ կան։
Հիմա նույն պատգամավորները մի ձեռքով Սևանի օրենքը ընդունեցին, մյուս ձեռքով վիլաներ շարեցին ափերում, իհարկե չեմ ասում, որ միայն պատգամավորները, եւ հիմա իհարկե այդ խնդիրը կա, փորձում են ուսումնասիրել, թե որքանով կարելի է ամրացնել այդ շենքերը, որ իրենք մնան այդտեղ եւ լճով մոտենան, այնպես ինչպես Վենետիկն է ենթադրենք, ես միշտ ասում եմ, մենք կարող ենք մեր Վենետիկով ունենալ, բայց ասում են, որ դա տենց չի, որտեղ շինարարությունը այդպես չի արվել, որ ջրի տակ կարողանան այդ շենքերը մնան, բայց հատուկենտ երևի հնարավոր է ամրապնդել։
Նախանցյալ տարվա տվյալներով Սևանի ափամերձ շրջաններում ստացվել է մոտ 24 հանքերի շահագործման և ուսումնասիրման լիցենզիա։ Ըստ Դանելյանի, դրանք մեծ վտանգ են Սևանի համար։
Այստեղ մենք ունենք թե թափոնների խիստ աղտոտվածություն, թե փոքր հեկերը, որոնք փակում են ձկների համար բոլոր ճանապարհները։
Բնապահպանի խոսքով մտահոգիչ է նաև Սևան թափվող գետերի վիճակը։
Մեզ չի հաջողվում համենայն դեպս ստանալ այն իրավիճակը, որը մեզ համար ցանկալի է, և մենք տեսնում ենք, որ համենայն դեպս ծանր մետաղների աղտոտվածությունը այն գետերում, որոնք հենց կապված են, ենթադրենք Մասրիկի մասին, եթե խոսենք, ապա այդտեղ ակնհայտ բարձր է։ Խնդիրները շատ-շատ են, բայց ընդհանուր տենդենսը դրական է։
Հիդրոէկոլոգիա և ձկնաբուծության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էվելինա Ղուկասյանը փաստում է, որ ջրի մակարդակի բարձրացումը դրական է ազդել նաև լճի էկոհամակարգի վրա, սակայն ակնառու հաջողությունների մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Բավականին դրական երևույթներ ենք նկատել և լուսաթափանցելության հարցում, և կենդանական աշխարհի, բուսական աշխարհի տեսակ տեսակային փոփոխություններ են գնում եւ հայտնաբերվում են այնպիսի տեսակներ, որոնք եղել են լճի առավել մաքուր շրջանում։ Սակայն ասել, որ արդեն մենք ունենք դրական երևույթներ մի փոքր վաղ է, քանի որ ամռան ամիսներին երևաց, որ լիճը կրկին անգամ ծաղկեց կապտականաճիրի մորներով, դա խոսում է այն մասին, որ լճի վիճակը դեռևս այնքան անկայուն է, որ յուրաքանչյուր սխալ քայլ կարող է տանել բացասական հետևանքների։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հաղորդման վերջում թերթային կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն անդրադարձել են ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի անակնկալ փոփոխությանը, հայոց աշխարհը գրում է։ Իսկապես հետաքրքիր է, թե Ռուբեն Հակոբյանը ինչու որոշեց թողնել այս թողոր խիստ փոքրաթիվ, բայց ամեն դեպքում խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Առաջին լրություն այս հարցի շուրջ նման պայմաններում քիչ թե շատ հավանական ենթադրություններից մեկն այն է, որ Ռուբեն Հակոբյանին ուղղակի չներվեց Զարուհի Փոստանջանի Ստրասբուրգյան դրսևորմանը տված գնահատականը։ Հիշեցնենք, Ստրասբուրգում տեղի ունեցածից հետո Ռուբեն Հակոբյանը մասնավորապես նշել էր, որ ինքը նման հարց չեր տա, շատ լավ իմանալով, որ դա կարող է օգտագործվել մեր երկրի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Նա նաև նշել էր, որ ժառանգություն խմբակցության հետ համաձայնեցված չի եղել Զարուհի Փոստանջանի հարցը։ Ենթադրելի է, որ կուսակցապետ Ռաֆի Հովանեսյանը նման բացահայտումների համար էլ Ռուբեն Հակոբյանին ի վերջո հրաժարականի դիմում գրելու անհրաժեշտության առաջ է կանգնեցել։ Ժամանակը գրում է. Խնդիրն այստեղ ժառանգությունը չէ, ոչ էլ փոխատեղումները խորհրդարանական խմբակցությունում։ Այստեղ նկատվում է մի հատկանշական պրոցես, որ սկսվել է ողջ քաղաքական դաշտի համար, կարծես թե։ Ամենայն դեպս այս ամենը հետաքրքրական է երեք ծագած ՕԵԿ ԲՀԿ վիճաբանության ֆոնին։ Ըստ էության Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում սկսվել է փոխադարձ հարաբերությունների պարզաբանման, այսպես ասած, ռազմորկանների մի փուլ, երբ իրար հետ հարաբերություններ են ճշտում եւ ընդդիմադիր կուսակցության ներսում, եւ իշխանության ներսում։ Առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ մենք ականատես կլինենք ՀՀԿ ներկուսակցական հարաբերությունների ճշտման։ Դաշնակցության ներսում ակնհայտորեն առկա են տարընթերցումներ, որոնք պայմանավորվեցին եւ Սերժ Սարգսյանից դեսպանների պաշտոն վերցնելով, եւ այս ֆոնին վարչապետին հայտարարած ինչ-որ պատերազմի մասին Հրանտ Մարգարյանի կուսակցական աջակցություն չստացած հայտարարություններով։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում մասնավորապես խորհրդարանական ուժերի շրջանում սկսվել է մեծ վերադասավորումների մի փուլ, որն ակնհայտորեն միտված է իշխանության համար նոր պայքարի, այսպես ասած, հերթական անգամ թեժացող շրջանին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ներքաղաքական յուրօրինակ վերլուծություն է անում հրապարակը, պատկերավորելով. Դաշտն այնպես է ամայացել, որ հայտնի հեքիաթի մոտիվներով երեք պառավ է մնացել, երկուսը մեռած, մեկի բերանում էլ շունչ չկա։ Եկեք թվարկենք միասին։ ՀՀԿ-ին միայն ադմինիստրատիվ ուժն է պահում, որ օրը զրկեցին իշխանությունից կդադարեն գոյություն ունենալ նաև որպես կուսակցություն։ ՀՀԿ-ն, ինչպես ասում են, մեռած է թաղած չէ, ոչ գվոցն է լսվում, ոչ բվոցը։ Ոցաշունչ ճարրերից հետք չի մնացել, իսկ իրենց ամեհի առաջնորդն էլ օրու մեջ սկանդալային պատմությունների մեջ է հայտնվում, ճամարափող ու հեղինակազրկված գործիչների կողմից վիրավորանքների արժանանում։ Հակից մի քանի ֆեյսբուքյան ստատուսներն են մնացել ու լրատվամիջոցներով տարածվող հայտարարությունները։ ՀՀՇ-ն այդպես էլ մի սուարյուն չստացավ, Ազատ դեմոկրատներին քչերն են այսօր հիշում։ Ժառանգությունը խորը ճգնաժամ է ապրում և ցնցումներից աչք չի բացում։ Ըստ ամենայնի, շուտով կսկսվի նաև արտահոսքը։ Դաշնակցության ճգնաժամը դեռ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ էր զգալի, իսկ Վահան Հովանեսյանի դեսպան գնալու պատմությունից հետո ընդհանրապես ընկղմվեց ճահճի մեջ, իսկ ՕԵԿ-ի մասին խոսելն անգամ ավելորդ է, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդերմանագրելով։ Նոր համակարգի ներդերման առումով այս տարվա սեպտեմբերի 3-ից ծագել է մի խնդիր, որը դեռ չի քննարկվում։ Կենսաթոշակային նոր համակարգը, որը մշակվել է տարիներ շարունակ, նախատեսված է այն Հայաստանի համար, որը ունի սեփական արժույթ և ինքն է իրականացնում իր դրամավարկային քաղաքականությունը։ Սակայն սեպտեմբերի 3-ին պարզվեց, որ Հայաստանը գնում է մաքսային միություն, իսկ մաքսային միությունը Եվրասիական միության առաջին փուլն է։ Եվրասիական միությունը, ուր գլխապատառ գրում է մեր իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, ենթադրում է միասնական արժույթ, այսինքն Հայաստանը կդառնա Եվրասիական միության անդամ, կմտնի պայմանականորեն ասած ռուբլու գոտի ու կկորցնի սեփական դրամավարկային քաղաքականություն վարելու իրավունքը, հրաժարվելով սեփական դրամից։ Սա ոչ ցանկություն է, ոչ էլ չարագուժում, սա ինքնըստինքյան է լինելու։ Ինչպես է այս պայմաններում գործելու կենսաթոշակային նոր համակարգը, արդյոք այդ նոր համակարգի ներդերմանը վերաբերող Հայաստանի օրենսդրությունը նախատեսում է նման զարգացում։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակից է փորձել այս հարցերի պատասխանները ստանալ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանից, սակայն ապարդյուն արձանագրում է հայկական ժամանակը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։